Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 30. novembar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Regulatorna agencija za energetiku će danas objaviti da li će i koliko od 1. januara poskupiti struja za građane. Evropska unija odobrila pregovarački mandat za viznu liberalizaciju za Kosovo. U Kini se nastavljaju nemiri zbog strogih mjera protiv COVID-a. Umro bivši kineski predsjednik Jiang Zemin. Švedska i Finska postigle dobar napredak ka sporazumu sa Turskom o prijemu nordijskih zemalja u NATO. A u emisiji između ostalog poslušajte. Ines Mrdović za Radio Slobodna Evropa komentariše činjenicu da vlada Dritana Abazovića u tehničkom mandatu donosi krupne odluke i usvaja budžet, kreirajući financijski tok za cijelu narednu godinu.
Nažalost, naši političari, nosioci vlasti, izvršne vlasti, prosto nemaju dovoljno demokratskog, rekla bih, bića u sebi da znaju šta je to dozvoljeno u tehničkom mandatu, šta nije, odnosno oni to očigledno ne žele da znaju.
Kako je sistem socijalne karte ukinuo socijalna davanja za preko 20.000 ljudi u Srbiji? Danilo Ćurčić, programski direktor organizacije A11.
Ovo je sistem kontrole korisnika koji traje 24 sata dnevno, se sprovodi 365 dana u godini. Pričamo, ne znamo zapravo kako suštinski funkcioniše, zato što nije javno dostupan taj algoritam.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Regulatorna agencija za energetiku i regulisanje komunalne djelatnosti završila je javnu raspravu sa crnogorskim elektroprenosnim sistemom, crnogorskim elektrodistributivnim sistemom i crnogorskim operatorom tržišta električne energije, a odluka o cijenama struje, koje bi važile od 1. januara, bit će poznata danas. Kako elektroprivreda odustala od prava za uvećanjem svog dijela računa za struju, a CEDIS utorak i zvanično neposredno prije sastanka obavijestio agenciju da povlači zahtjev za uvećanje svoje stavke, moguće su neznatne promjene iznosa računa za struju od nove godine, prenose vijesti. Ambasadori zemalja članica Evropske unije usaglasili su pregovarački mandat Savjeta Evropske unije o uredbi o putovanju bez viza za nosioce pasoša koje izdaje Kosovo. Prema saopštenju iz Evropske unije, na osnovu ovog mandata, Češko predsjedništvo će započeti pregovore sa Evropskim parlamentom. Prema planu, vizna liberalizacija za Kosovo stupila bi na snagu do novembra 2023. godine. Učesnici protesta u južnom kineskom gradu Guangzhou sukobili su se tokom noći sa policijom u posljednjem protestu protiv strogih pravila protiv COVID-a. Na snimcima na internetu vide se pripadnici policije u bijelim zaštitnim odijelima kako drže štitove, da bi se zaštitili od krhotina i stakala koje su na njih bacali demonstranti, prenosi BBC. Na drugom snimku vidi se kako ljude odvode u lisicama. Gradski zvaničnici kazali su da će ograničenje zbog COVID-a biti ublažena u nekoliko okruga. Kina inače zabilježila rekordan broj novih slučajeva posljednjih dana. Bivši predsjednik Kine Jiang Zemin umro je u 97. godini, javila je kineska državna televizija. Jiang je umro u Šangaju, a predsjednik Kine bio je od 1993. do 2003. godine. Na čelo podijeljene komunističke partije došao je nakon demonstracije na Tiananmenu 1989. godine. Švedska i Finska postigle su dobar napredak ka sporazumu sa Turskom o prijemu nordijskih zemalja u NATO, rekao je švedski ministar spoljnih poslova Tobias Billström. Idemo naprijed, kazao je Billström novinarima po dolasku na drugi dan sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Bukureštu. Turska, koja je pristupila NATO-u 1952. odugovlačila je sa odobravanjem njihovih nastojanja, optužujući Švedsku i u manjoj mjeri Finsku da ignorišu bezbjednosne brige Ankare. Erdoganova vlada vrši pritisak na dvije zemlje da se obračunaju sa pojedincima koje smatra teroristima, uključujući pristalice zabranjene radničke partije Kurdistana i ljude za koje se sumnja da su organizovali neuspjeli državni udar u Turskoj 2016. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je manjinskoj vladi Dritana Abazovića izglasano nepovjerenje u Skupštini Crne Gore 20. augusta, od kada funkcioniše u tehničkom mandatu, to je nije spriječilo da donosi krupne odluke. Naime, za nepuna 3,5 mjeseca donijeli su preko 650 odluka, usvojili budžet za narednu godinu. Čine je uglavnom partije koje su doživjele krah na lokalnim izborima, a uživa podršku svega 2,8% građana. O svemu ovome poslušajte u razgovoru Anete Durović sa Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Gospođo Mrdović, manjinska vlada Dritana Abazovića je za 3 mjeseca, otkad joj je izglasano nepovjerenje, donijela mnogo krupnih odluka. Vaša organizacija detektovala je više stotina njih. O kojim odlukama je riječ?
Radi se o nekih 650 akata koji su se našli na stolu, da tako kažem, manjinske vlade, koja je sad u tehničkom mandatu, jer joj je 19. augusta izglasano nepovjerenje. Prosto više ne postoji granica i, rekla bih, politička odgovornost kod predstavnika izvršne vlasti, šta je to što treba činiti u tom tehničkom mandatu, odnosno šta je to što je dozvoljeno u tehničkom mandatu. Primjer ove manjinske vlade pokazuje da su oni odlučivali o svim krupnim i ključnim pitanjima o kojima u situaciji kada je vlada izglasana u nepovjerenje ne bi trebalo da se raspravlja. Čisto radi korektnosti treba naznačiti da ovaj primjer manjinske vlade nije usamljen. To je bila intencija i prethodne vlade, odnosno vlade Zdravka Krivokapića, a to je bila i naročito izražena intencija od one vlade koja je bila u takozvanom tranzicionom periodu, a na čijem je čelu bio Duško Marković. To je onaj tromjesečni period nakon što je DPS avgusta 2020. godine izgubila vlast, a onda je početkom decembra formirana nova vlada.
Da li su to bitne suštinske stvari?
To je maltene sve, da kažem, bitne, odnosno suštinske materijalne važnosti, nekih 10 predloga zakona, nekih 10 izmjena i dopuna uredbi, nekih 80 otprilike različitih odluka, preko 100 informacija. Ne mogu sad precizno još ostalih stvari da se do kraja sjetim, ali recimo tih 30 kadrovskih planova ili akata o sistematizaciji za različite državne organe, odnosno organe uprave, gdje je direktno otvoren prostor za pumpanje pošljavanja u ovom tehničkom periodu vladinom, nekih 160 različitih imenovanja, razrešenja, postavljenja. Dakle, jako je širok dijapazon toga o čemu je odlučivala manjinska vlada i ono očigledno nema namjeru se zaustavi. To su sva bitna pitanja osim ovih, dakle, predloga zakona.
Među tim odlukama je i budžet. Kako to komentarišete?
Jedan od prvih poteza manjinske vlade nakon što je izglasano na povjerenje bio je donošenje rebalansa budžeta. Tada je bila, sjetit ćete se, u javnosti od strane predstavnika vlade priča da za Boga zbog programa Evropa sad je potrebno hitno intervenisati. Međutim, vrlo brzo se pokazalo, odnosno javile su se vrlo jasne indicije da je to dobrim dijelom bilo diktirano zbog lokalnih izbora koji su održani 23. oktobra, jer su povećane upravo one budžetske stavke koje je ranije razradila, rekla bih, bivša DPS vlast, a onda kasnije nove vlasti samo to nastavile. Dakle, povećane su bile stavke po osnovu isplata za ugovora o djelu, za isplate određenih subvencija. Dakle, sve ono gdje postoji prostor da vi možete da kroz povećane isplate na taj način indirektno ili čak i direktno utječete na političku opredijeljenost onih koji dobiju u tom periodu uoči izbora odgovarajuću financijsku podršku.
Kako komentarišete činjenicu da ovu vladu podržava svega 2,8% građana?
Imate manjinsku vladu koja je na jednocifrenoj podršci, što je zaista poražavajuće, ali očigledno u ovoj zemlji je došlo vrijeme, ne mislim samo sad na ovu situaciju sa manjinskom vladom, nego i izgleda došlo vrijeme da se vlada bez izbora, i to je ono što je zaista frapantno. Zna se gdje se dobija politički legitimitet, to su upravo izbori. Vi odluke koje posle toga donosite vučete upravo iz tog političkog legitimiteta preko skupštine, a do skupštine se dolazi voljom građana, nikako drugačije.
Čuli smo Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Izbori za gradonačelnike u 4 opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova mogu da izazovu političke, ali ne i pravne probleme, ocjenjuju bivša šefica Centralne izborne komisije Kosova Valjdete Daka i bivši ministar lokalne samouprave Sadri Ferati. Vanredni izbori za gradonačelnike u Sjevernoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Leposaviću i Zvečanu raspisani su za 18. decembar. A nakon što su prethodni gradonačelnici iz redova Srpske liste podnijeli ostavke zbog protivljenja procesu preregistracije sa srpskih tablica na kosovske, o tome izvještava Sandra Cvetković.
Srpska lista koja na Kosovu deluje uz podršku Beograda odlučila da ne učestvuje na predstojećim izborima na severu Kosova, te su saopštili da će izbore bojkotovati i oni koji ih podržavaju. Ova politička opcija je na gotovo svim dosadašnjim lokalnim ili parlamentarnim izborima dobijala preko 90% glasova. Ipak, posmatračka misija Evropske unije na Kosovu bi nakon svakog izbornog procesa zaključivala da su zabeleženi slučajevi zastrašivanja, te da je na birače vršen pritisak od strane kandidata i aktivista Srpske liste. U međuvremenu je Centralna izborna komisija Kosova saopštila da je 12 kandidata iz 6 političkih subjekata potvrđeno za učešće na izborima za gradonačelnike u opštinama na severu, od kojih su dvojica iz redova Srpske zajednice i to kao kandidati u Leposaviću i Severnoj Mitrovici. Bivša šefica Centralne izborne komisije Kosova, Valjdete Daka, ukazuje da zakon o opštim izborima na Kosovu ne predviđa cenzus za izlaznost građana na Kosovu, što znači da će sa pravne tačke gledišta predstojeći izbori za gradonačelnike na severu biti uspešni ako na njih ne učestvuje srpska zajednica, koja čini većinu u tom regionu. Ti izbori će biti legalni, međutim koliko će rezultat biti prihvatljiv, to je druga stvar koju zakon ne može da reguliše. To je stvar koja će zavisiti od stranaka koje tamo deluju, konkretno od Srpske liste. Ta stranka samim tim što poziva građane da ne izađu na izbore, pokazuje da ih ne prihvata. To je politički problem koji se ne može rešiti izborima, podvlači Daka. Ona ne isključuje mogućnost da dođe do političkih tenzija ukoliko pripadnici srpske zajednice budu bojkotovali izbore 18. decembra. Kako kaže, ukoliko bude mala izlaznost građana, može se dovesti u pitanje legitimitet izabranih gradonačelnika. Na osnovu zakona o lokalnoj samoupravi na Kosovu, gradonačelnik ima niz odgovornosti prema izvršnim vlastima, administraciji, ali i skupštini opštine. Bivši ministar administracije lokalne samouprave u vladi Kosova, Sadri Ferati, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da bi bojkot izbora od strane Srba na severu, iako ne bude mogla da se ospori zakonitost procesa, mogla da izazove probleme u funkcionisanju institucija na lokalnom nivou. Ukoliko dođe do gotovo potpunog bojkota srpske zajednice, onda neće moći da se formiraju strukture koje bi doprinele da se normalizuje funkcionisanje tih institucija. S druge strane, ako se uspostavi struktura, odnosno izabere gradonačelnik iz redova nesrpske zajednice, uslediće bojkot. Opet ćemo imati neregulisanu situaciju, navodi Ferati. Ukazuje i da bi sami građani iz redova srpske zajednice mogli da bojkotuju buduće gradonačelnike, da ih smatraju nelegitimnim predstavnicima. Takva situacija bi prema njegovim rečima samo pogoršala trenutnu situaciju. Srbi su kosovske institucije na severu napustili nakon što je suspendovan direktor policije Kosova za region Sever Nenad Đurić nakon odluke da ne sprovede plan vlade o preregistraciji vozila na RKS, odnosno Republika Kosovo tablice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Elektronski sistem socijalne karte za nešto više od pola godine ukinuo socijalna davanja za preko 20.000 ljudi u Srbiji, ukazala je nevladina inicijativa A11, koja je zajedno sa grupom drugih nevladinih organizacija podnijela inicijativu Ustavnom sudu Srbije za ocjenu ustavnosti zakona o socijalnoj karti. Više detalja u prilogu Natalije Jovanović i Dušana Komarčevića.
Do maja 2022. godine Avlija Beriša iz Kraljeva je primao mesečnu socijalnu pomoć od 24.000 dinara za svoju šestočlanu porodicu. Uz tih nešto više od 200 evra nije mogao da podmiri osnovne životne potrebe, pa je, kako kaže, prodavao i sekundarne sirovine. Zbog toga je u maju iz lokalnog centra za socijalni rad dobio obaveštenje da mu je socijalna pomoć ukinuta.
Ukinuo se nam radi što prodajemo sekundare sirovina, karton, flaše, voživo. Ne daju nam da radimo s time. Ja moram da čekam socijalnu pomoć da bi izdržavao svoju decu.
Kaže Avlija Beriša za Radio Slobodna Evropa. On je jedan od preko 22.000 ljudi kojima je prema evidenciji nevladine inicijative A11 elektronski sistem socijalne karte ukinuo socijalna davanja. Ovaj informacioni sistem za sada funkcioniše eksperimentalno u nekoliko gradova u Srbiji. Nije javno dostupan podatak koji sve gradovi koriste ovaj sistem. Iz inicijative A11 tvrde da se dodela socijalne pomoći vrši automatski na osnovu algoritma koji je umrežio podatke građana iz više različitih evidencija kako bi olakšao rad centrima za socijalni rad. Danilo Ćurčić, programski koordinator A11, kaže da ovakav sistem socijalnih karata nema za cilj da označi ugrožene pojedince kako bi im pružio podršku.
Ovo je socijalna karta koja u stvari nije socijalna karta u tom smislu. Ovo je sistem kontrole korisnika koji traje 24 sata dnevno, se sprovodi 365 dana u godini. Pričamo, ne znamo zapravo kako suštinski funkcioniše zato što nije javno dostupan taj algoritam.
U nadležnom ministarstvu za socijalna pitanja odbacuju kritike i kažu za RS da se sistem pokazao efikasnim za pribavljanje činjenica koje su važne za donošenje odluka o dodeli prava.
To znači da registar ne odlučuje ni na koji način o pravima, pa ni o pravu na novčanu socijalnu pomoć i nema osnova za dovođenje veze koje se odnosi na povećanje ili smanjenje broja korisnika. Jer takva veza ne postoji, imajući u vidu da uslove za ostvarivanje prava ne određuje registar.
Navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Informacioni sistem socijalna karta predstavlja web aplikaciju koju pristupaju zaposleni u sektoru socijalne zaštite prilikom odlučivanja o dodeli socijalne pomoći. Centralni deo ovog sistema je baza podataka porodica koje primaju različite vrste socijalne pomoći i koja objedinjuje podatke iz evidencije MUP-a ili prihode građana kojima raspolaže Poreska uprava. Informacioni sistem izrađen je na zahtev Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja tokom 2018. a zatim je unapređen tokom 2021. godine. Zakon o socijalnoj karti na osnovu kog se informacioni sistem primenjuje predviđa prikupljanje oko 130 ličnih podataka korisnika i njegovih srodnika. Registar je u okviru ovog sistema povezan sa već postojećim evidencijama i drugim registrima. Među podacima koje informacioni sistem socijalna karta preuzima iz registara su i oni koji nemaju direktne veze sa socijalnom pomoći, poput nacionalne pripadnosti ili posjedovanja oružja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović i Dušan Komarčević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A oko 30 poslanika bivšeg saziva Skupštine Republike Srpske narednih 6 mjeseci dobijat će poslaničku platu od oko 1500 eura, takozvani bijeli hljeb. Ovu privilegiju nemaju građani, a oni koji vode javne kuhinje i njihovi korisnici kažu da je njima taj novac daleko potrebniji. Više u priči Gojka Veselinovića.
Kako bi dobila veknu hljeba i topli obrok, Stoja Milovanović svaki dan putuje 20 km od svoje kuće u naselju Goleši do javne kuhinje u Banja Luci. Osim 240 maraka penzije, drugih primanja nema. Privilegija da u narednih 6 mjeseci po 1500 evra dobijaju poslanici kojima je istekao mandat, za nju je sramna.
Nisam za to da on dobivaju plate, a da ne rade. I njima ide plata koju već imaju, imali su i ranije sve više nego mi. Mi dolazimo ovdje zato što moramo.
Javna kuhinja Mozaik prijateljstva u kojoj se hrani Stoja dnevno pripremi oko 700 obroka za najugroženije građane. Dnevno im treba oko 300 hljebova, kaže Miroslav Subašić, predsjednik udruženja građana Mozaik prijateljstva.
Da bi mi kupili 300 hljebova, da se ljudi odreknu zarade na Mozaik prijateljstva. Evo, to je najmanje 1,5 marka, 1 hljeb. To je 300 hljebova, 450 maraka. zamislite, 10 dana bi bio pokriven od jednog čovjeka koji ne bi uzeo novac, znate koliko ljudi imalo hljeba.
U 10. sazivu Narodne skupštine bilo je 46 poslanika u stalnom radnom odnosu. Njih 30 koji nisu osvojili nove mandate polaže pravo na bijeli hljeb. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa koliko ih je podnijelo zahtjev ili se odreklo privilegije, iz entitetskog parlamenta su rekli da je rano govoriti o tome jer još nije formirana komisija koja odlučuje o zahtjevima. Bijelog hljeba se odriče Krsto Jandrić, bivši samostalni poslanik, jedan od rijetkih koji su glasali za njegovo ukidanje u entitetskom parlamentu. Mišljenja je da svakome ko zna da nešto radi, privilegija nije potrebna.
Nažalost, živimo u vremenima gdje je pojedinim poslanicima prvo radno mjesto Narodna skupština i onda kada im istekne mandat, a ne osvoje ili ne dobiju drugi mandat, prosto nemaju kud i onda zbog nekakvog privremenog obezbjeđenja podržavaju taj zakon i na kraju krajeva evo, nisu dozvolili ni da se ukine.
Milan Petković, novoizabrani poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH, u prethodnom mandatu predlagao je ukidanje bijelog hljeba, ali je to 2 puta odbijeno većinom glasova poslanika i vlasti i opozicije.
Ovdje se radi o tome da vi znate unaprijed da ćete imati 4 godine vaš radni odnos i zato nema potrebe za još dodatnih 6 mjeseci. Bilo bi u redu, imamo pravo na još mjesec dana, evo koliko traje otkaz i rok na neki način, pa da se čovjek pokuša snaći ako ne dobije novi mandat dok se proglase rezultati izbora, da u tom periodu ne bude nepovezan radni staž. Sve ostalo je po mom mišljenju suviše.
Radnici koji ostanu bez posla u Republici Srpskoj imaju pravo na novčanu naknadu za nezaposlena lica u iznosu od 40-45% svoje prosječne plate koju su primali tokom posljednja 3 mjeseca rada. U zavisnosti od godina staža može trajati od mjesec dana do 2 godine. Pravo na bijeli hljeb osim poslanika i delegata entitetskih i državnog parlamenta imaju i lokalni funkcioneri u gradovima, opštinama i pojedinim kantonima, ali i bivši ministri u vladama. BiH nema tačnih podataka koliko novca sa svih nivoa vlasti odlazi političarima za ovu privilegiju. Nije poznato ni koliko ljudi preživljava zahvaljujući obrocima iz narodnih kuhinja. Prema podacima UN-a, u Bosni i Hercegovini je 15% siromašnih.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Organizacija Save the Children uradila istraživanje u Bosni i Hercegovini i Srbiji sa 48 djece starosti između 13 i 19 godina koji su putovali balkanskom rutom. Djeca govore o fizičkom, psihičkom, seksualnom nasilju kao i eksploataciji. Prema njihovim svjedočenjima, najčešći počinioci nasilja su pripadnici pogranične policije i krijumčari sa kojima djeca putuju. Marija Augustinović.
Skidanje do gole kože, elektrošokovi i batinjanje tek je dio priče o zlostavljanju koje doživljavaju djeca koja prolaze balkanskom migrantskom rutom prema Europi. Pokazalo je to istraživanje pod nazivom Gdje god idemo čine nam zlo, u kojem je intervjuirano 48 djece u prihvatnim centrima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Među njima je bilo i 30 mališana koji putuju bez roditeljske pratnje. Bogdan Krasić iz Centra za migracije i raseljenost na Balkanu.
Sada su rekla da su se suočila sa različitim vidovima nasilja tokom kretanja balkanskom migratornom rutom. Ovo se uglavnom dešavalo u zemljama između njihovih zemalja porekla i Bosne i Hercegovine gdje smo radili intervjue, tako da je to vrlo često bilo, spominjene su Grčka, Turska i druge države, ali nažalost nije još uvijek bilo nikakvih procesuiranja. To jeste jedna od naših molbi prema institucijama ovih država da pokrenu istrage.
Djeca koja su sudjelovala u istraživanju posvjedočila su da su zlostavljači bili najčešće policajci i krijumčari. No nasilje su doživljavali i od drugih odraslih koje su susretali na migrantskom putu. Belma Agić iz organizacije Save the Children za Sjeverozapadni Balkan.
Dječaci su, da kažem, otvoreno o tome govorili, manje o seksualnom nasilju, više o fizičkom nasilju, od strane krijumčara, vodiča i policije granične, gdje su im otuđivali telefone, novce, torbe, obuću, odjeću, vraćali, da kažem, pješke, povrijeđeno u ranama, infekcije po tijelu, mislim, jako teško stanje stvarno.
Djeca čine 1/3 izbjeglica i migranata koji u Evropu putuju uglavnom iz Južne i Zapadne Azije. Veliki broj njih prolazi balkanskom rutom, kroz Grčku, Bugarsku, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Nevena Vučković-Šahović, univerzitetska profesorica iz Beograda i bivša članica UN-ovog odbora za prava djeteta, kaže da su rezultati istraživanja poražavajući.
Naše države zaključuju neke međunarodne ugovore o kojima mi ništa ne znamo, ne znamo što je sadržaj tih ugovora o vraćanju tih ljudi. U stvari, mi činimo sve da zaštitimo Zapad od tog priliva izbjeglica, a radimo to na najgrublji mogući način.
Organizacije koje su provele istraživanje traže od Evropske unije i država na balkanskoj ruti da promijene politiku i zaustave neprijateljske prakse prema migrantima. Jedna od preporuka je i da se djeci omogući siguran pristup legalnim putevima migracija, dok žrtvama nasilja treba omogućiti podršku i pristup pravosudnom sistemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
I u nastavku izbjeglička priča, ali mnogo pozitivnija. Izbjeglice i migrantkinje iz Ukrajine i Afrike prekraćuju vrijeme u Srbiji umjetnošću i hobijima koje su donijele iz svojih zemalja. Na bazaru Rukotvorina u Beogradu predstavile su slike, nakit, posuđe i različite suvenire. Bazar su organizovali UNHCR, Komesarijat za izbjeglice i nevladine organizacije u cilju ekonomskog osnaživanja ovih žena, ali i povezivanja sa Beograđanima. Iva Martinović.
Ovo smo pravile u našoj zemlji kada smo bile male i to nam je služilo za ulepšavanje. To su radili naše bake i prenele su na nas.
Dijan Kaneze iz Burundija pokazuje nam narukvice od perli i broševe koje je pravila u izbjegličkom kampu u beogradskom naselju Krnjača, gde čeka odgovor na zahtjev za azilom.
U kampu učestvujemo u jednoj radionici gde pravimo ovakve stvari. Pozvali su nas da dođemo na ovaj bazar.
U Burundiju je bila advokatica. Iako je Srbija nedavno ukinula bezvizni režim za njene sunarodnike, nada se da će ostati.
I nadam se da ću se opet baviti svojom profesijom. Znam da će biti teško jer moram da naučim jezik, ali nadam se.
Burundi je decenijama poprište jednog od najtežih etničkih sukoba u Africi.
Nikako ne želim da se vratim u svoju zemlju. Tamo su mi pretili. Zbog toga sam došla ovde sa porodicom i želim da ostanem.
Novac od prodaje rukotvorina namenjen je izbjeglicama i migrantkinjama u Srbiji.
Kupila sam ovu narukvicu i naravno mislim kada su to prosto ljudi koji zapravo to prave, to je totalno druga dimenzija, da vidimo to iz njihovog ugla, znači i što se tiče stvaralaštva, umetnosti, da naučimo nešto jedni od drugih.
Kaže Aleksandra Ninković. Radove su izlagale i žene iz Ukrajine koje su Srbiju izbjegle posle ruske agresije.
Sve malenke suvenire.
Ovo je jedan mali suvenir, kutica. Slikano je specijalnom ukrajinskom tehnikom kojom mi gledamo prirodu. Ona daje život i plodove, mi uzimamo taj život i sve ovo znači pobjeda života.
Kaže Natalija Trokimec.
Je Zaporižje.
Ja sam iz grada Zaporožje i imala sam sreće da sam u Srbiju došla pre rata. Sada ne znam da li ću se vraćati, ali moj zadatak i želja ovdje je da promovišem ukrajinsku kulturu.
Bazar Rukotvorina organizovali su UNHCR, Komesarijat za izbjeglice i nevladino udruženje iz Srbije sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena.
Ideja jeste bila da damo prostora za jednu kulturnu razmenu, socijalnu koheziju i naravno bolje razumevanje obe populacije.
Rekla je Dragana Momčilović iz UNHCR-a. U prihvatnim i azilnim centrima u Srbiji je skoro 4000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka, iz Azije i Afrike i oko 80 izbjeglica iz Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Regulatorna agencija za energetiku će danas objaviti da li će i koliko od 1. januara poskupiti struja za građane. Evropska unija odobrila pregovarački mandat za viznu liberalizaciju za Kosovo. U Kini se nastavljaju nemiri zbog strogih mjera protiv COVID-a. Umro bivši kineski predsjednik Jiang Zemin. Švedska i Finska postigle dobar napredak ka sporazumu sa Turskom o prijemu nordijskih zemalja u NATO. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović. Do slušanja.